Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõikile teile, head Kuku Raadio kuulajad. Tere ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kokk.
Tervist.
Mina olen saatejuht Tiia Rööp. Me hakkame tutvustama oktoobrikuu, rahvapäraselt ka viinakuu, aga ka kolletamise kuu ja mõnel pool ka kosjakuu Eesti loodust. Ajakirja numbri sisust rääkides peatuksin kõigepealt rubriigil Eesti loodus küsib. Eesti loodus on küsinud, kas aia- ja haljastusjäätmeid tohib metsa alla viia. Küsimusele vastab ajakirjas Helen Akenberg, Keskkonnaameti jäätmebüroo peaspetsialist. Mis ajendas seda küsimust esitama?
See on kahjuks päris tavapärane praktika, et kuhu siis viia oma aia mädanenud õunad, maha kukkunud puulehed ja muud jäätmed, et ikka kuhugi lähedale metsa alla, sest eks nad saavad seal uuesti looduse osaks. Paraku niimoodi satuvad loodusesse ka aiataimed, mitmesugused võimalikud aiakahjurid, ja hoopis mõistlikum oleks need aiajäätmed ikkagi enda koduaias komposteerida, milleks me oleme ka siin Eesti looduses varasematel aastatel ja peaaegu vist iga aasta avardanud mõningaid juhendeid, kuidas neid komposti unnikuid on kõige mõistlikum teha enda aeda. Et see oleks nagu kõige edab loodus lähedasem ja mõistlikum lahendus, et ikkagi oma aiajäätmed komposteerida enda aia nurgas. Tavaliselt need aiad on ikka piisavalt suured, et kuhugi selle komposteerimiskasti või ka unniku saab teha, nii et ei ole ikkagi mõtet neid metsa alla viia. Taimeatlas tehes küllalt palju näinud neid kohti, kus aiajäätmed on viidud metsa alla ja millest on tõesti aiast pärit taimed hakanud ka siis loodusesse jõudma, nii et parem oleks seda ikkagi vältida.
Aga liigume ajakirja Eesti Loodus oktoobri numbri tutvustusega edasi esimese suure artikli juurde. Ornitoloogia hea mitme linnuraamatu autor Taro Valker kirjutab sellest, kuidas linnud jõuavad talvituskohta ja kevadel tagasi. Esimene asi, millele ta juhib tähelepanu, on see, et tavamõttes linnud rändavad meil ikkagi suve lõpul või sügisel, aga on ka neid linde, kes lähevad rändele juba juulikuus.
Tõesti, siin on lindude rändega seoses on küsimusi, mis inimestele on huvi pakkunud. Näiteks, et kuidas ikkagi see rändele mineja teab, millal see õige aeg on, et kas see nüüd on juulikuu või august, sest et ka inimese silma järgi praegu vaadates näiteks septembri lõpp ja oktoobri algus on olnud piisavalt soe, et tegelikult otsest kiiret kuhugi talvitama minna ei tundu, aga ometigi mõned juba hakkavad minema meie mõistes suve keskel või august on ikkagi meie jaoks suvekuu. Et tõesti, lindude rändega on hulk huvitavaid küsimusi, mis on ju küll õpikutes ja mujalgi aegade jooksul seletatud, aga need on aegajad tore uuesti üle vaadata ja mõelda. Kas või see, et kas on parem minna päeval või öösel, kuidas üldse orienteeruda sellel pikalt teekonnal, kuhu minna ja kahtlemata muidugi ornitoloogia sõpru huvitab ka see, et kus seda kõik oleks siin Eestis näiteks kõige parem vaadata, sest et Eesti jääb mitmete rände teede piirkonda, meil siin Lääne-Eestis näiteks Põrsaspeaneem või Silmalooduskaitseala Puise, Puhtu, Kihnu, Kabli on sellised märksõnad, mis ornitoloogidele on vanast ajast tuttavad ja tõesti võib seal näha sobivate retkedel tohutuid hulki linde, kes siis rändavad sügisel lõuna poole ja kevadel tulevad jälle tagasi või siis lähevad meilt edasi põhja poole.
Rubriigis tegutse teadlikult kirjutab Martin Tikk teemal, mis on igal sügisel taas jälle aktuaalne. See on loodussäästlik ja tervissäästev kütmine. Esimene ahjukütmise põhitõde on see, et tuleb kasutada kuiva puitu ja ülimalt oluline on ka see, et kütteseadmed peavad korras olema ja hooldatud.
Selle looga oli väga tore episood, et vahjukütmise üks põhitõdesid on, et tuli tuleb süüdata puude unniku pealtpoolt, mitte alt. Ja et minu vähesed ahjukütmise kogemused ütlevad ikka, et, no, et kuidas sa sealt pealtpoolt siis saad selle põlema. Ja väga huvitav oli, et meil siia juurde vaja ka fotot, kuidas siis on õigesti laotud puud ahjus ja küsisin ühelt ja teiselt sõbralt, puhul ma tean, et nad kütavad ahju ja nad ütlesid, et nad kahjuks ei oska sellist fotot mulle teha, sest nad tahaks sellist pilti ise näha, kuidas puud pealtpoolt põlema pannakse. Aga ma oletan, et see unniku pealtpoolt süütamine on ikkagi täiesti võimalik, sest ka selle pildi saatis ikkagi pestiloodse toimetusele korstnapühkija, kes selle teemaga on pidevalt kokku puutunud.
Sügisest rahvapärimuses kirjutab kultuuriloolane ja folklorist Marju Kõivupuu. Artikli pealkiri on Sügisel on suve silmad ja talve hambad.
Tõesti, aastaaegade vaheldumine on meie esivanemate olnud väga tähtis sündmus, eriti sügisel mitmesugused tähtpäevad nagu pärtripäev, mida on peetud esimeseks sügisepäevaks, kui ka mihkripäev, kus siis loetakse nagu tõelist sügise algust ja talve peatset saabumist. Nii et siin tasub ka alati meeles pidada pisiasja, et me oleme 1918. aastal oma ajaarvamist vahetanud ja kui me tahame näiteks 19. sajandi kuupäevi praegusesse aega tuua, siis vahe on 13 päeva, ehk me peame seda meeles pidama, et kui me ütleme, et mihkripäevaks peab olema üks või teine talveks valmistumine tehtud või põllud ühele poole saanud, siis praegu on see 13 päeva varasem aeg, kui ta oli vanasti. Nii et maksab ka sellist asja silmas pidada.
Marko Mägi, Tartu Ülikooli linnuökoloog, kirjutab sellest, mismoodi linnud koguvad endale talvevarusid ja tuleb välja, et on olemas erinevaid strateegiaid. On neid, kes koguvad varusid, on neid, kelle strateegia on jälgida varude kogujaid ja näpata seda, mis teised on talele pannud.
Tõesti, aga selle peale võib-olla ise ei tulekski, et vaadata, kuhu pasknäär need tammetõrud peidab või mänsak pähkrid, et ei lähe neid sealt korjama, aga kuid peaks nendest talver toituma ja nendest pelutegevus sõltub, siis küllap hoiaks naabritel ja teistel kaaskondsetel silma peale, et mine tea, et, noh, et võib-olla ei tahagi näpata, aga äkki ikkagi kõht läheb tühjaks ja nii-öelda häda sunnib.
Veel tuletatakse meelde, et linnud ei kogu tagavaraks mitte ainult seemneid, vaid siin on kena illustreeriv foto värbkakust ja sellest ampluaast, mida tema on endale sahvrisse pannud kesisemateks päevadeks.
Ja see tundub meile, kes me oleme harjunud külmutuskappide ja sügavkülmaga, selline võib-olla mitte kõige mõistlikum tegevus, et talveks panna tallele leethiir, karihiir, pöialpois, mustihane ja teised sellised loomsed produktid. Aga samas kui need sügisel kogutakse, pirmad rahvad juba johedaks, aga ta võib-olla tõesti nii kiiresti parvaks ei lähe. Ja ka varasemal ajal on ikkagi ju sügise talv tulnud meil varem kui praegusel ajal, nii et selline pikk soe sügis on ikkagi viimase aja nähtus.
Meil on aeg teha ajakirja Eesti Loodus oktoobri numbri tutvustamisse väike paus, aga õige peale meetrist tagasi.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Oleme eetris tagasi, jätkame ajakirja Eesti Loodus oktoobri numbri lehitsemist ja tutvustamist. Kuku Raadio stuudios on ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk. Saatejuht on Tiiu Rööp. Pille Mänd, Helsingi Ülikooli järeldoktorantuuri teadur, kirjutab sellest, kuidas taimed talveks valmistuvad. Ja siit saab näiteks teada, kuidas on võimalik, et puude ksüleemi rakkudes võib külmumispunkt olla, vee külmumispunkt olla isegi miinus 45 kraadi.
No jah, siin on üks variant on see, et see taime rakkudes ja rakkuvahe ruumides olev vedelik on selline suhkrulaadne asi, sest ega me teame, et et ka ju moos ei lähe väga kergesti jäässe. Ja eks taimed on pidanud oma ajaloo jooksul leidma lahenduse, eriti just siis puud, kuidas see talv üle elada, sest et üks variant on ta prehed, kui ta vedelikku elardav organ talveks maha teab lasta, nagu teevad rehtpuud, ja teine variant on siis okaspuudel, kes on tabigialjad nagu kuused ja männid, et nad kasvavad küll mõneti aeglasemad kui teab rehtpuud, nende kaasivahetus on okaste kaudu aeglasem, kuid nad suudavad ka selle tõttu talved niimoodi teab üle elata, et nad ei pea okkaid maha ajama. Ja eks siin see rehtide maha tulekul võib olla ka näiteks see mõte, et taim saab niimoodi lahti mitmesugustest jääkainetest. Eks siis okaspuudel peab olema nende jääkainete proovutamiseks mingi teine variant ja eks ka okkad ikkagi kukuvad mingi aja pärast maha, et nende männi või kuuse okka eluiga võib olla seal 3-4-5 iades tingimustes puhta õhu käes 6-7 aastat koguni. Teine kord, et eks siis ka nende okastega saab jääkained välja anda.
Ajakirja Eesti Loodus oktoobrikuu intervju on tehtud psühholoog Aija Kalaga. Intervju pealkiri on Aju tahab talve unne. Siin räägitakse sellistest mõistetest nagu tundmuste voolusängid ja mõtte mäletsemine. Minu jaoks uued väljendid.
Eks nad on minu jaoks ka uued, mis siin salata. Ja selle kaamuse tiima osas ma muidugi võib-olla olen ebaoriginaalne, aga sügis ja selline varatalv on minu lemmik aasta aeg olnud kogu aeg. Just selline kõige pimedam aeg, kui päeval on võib-olla valget aega ainult mingi 6-7 tundi. Ja minu jaoks on selle tõttu see kaamuse rõhutamine olnud kogu aeg mõneti mõistetamatu ja selle tõttu ma seda intervjuud vaatasin suure huviga, et ongi neid inimesi, kellele see päeva pühemaks muutumine mõjub depressiivselt, sest minu meelest on see pime aeg tegelikult väga tore aeg, et sa saad täiesti rahus istuda kodus, tegeleda oma kirjatöödega, lugeda kirjandust, kõiki need asja, mida suvel kevadest sügiseni tegelikult on väga vähe aega teha, sest et siis peab käima väljas, peab nautima seda suvist aega, aga see talve aeg on just selline tore mõtisklemise periood ja mina küll ütleks, et see kuidagi väga sellist negatiivset mõtlemist kaasa tooks, kuigi möönan, et ma võib-olla olen tõesti erandrik, aga igatahes teeb jällegi väga huvitav teema sügiseses Eesti looduses, et tasub igatahes selle sügisdepressioonile mõelda ja sellest kindlasti hoiduda.
Lehitseme ajakirja edasi. Ellen Rekkand kirjutab rubriigis Matkarada Pakamäest, mis on huvitav nii pärimusest kui ka geoloogiast huvitatud inimestele.
See on tõesti Raikura lähedal selline väga tore kohakene, kus siis on selline looduslik astang, kunagine pae kaevandus ja eks siit kandist on ka Raikura siluri kihistu saanud oma nime, nii et igatahes soovitan vaatama minna, ta on kergesti kättesaadav suhteliselt maante lähedal.
Harrastusmükoloog Sulev Järve kirjutab krookusnarmikust, kes on Eestis tagasi. Kas sinul on olnud võimalus looduses näha krookusnarmikut?
Ma ei ole näinud, aga ma olen vahendanud uudiseid, et teda on leitud. Tale meeldib kasvada vanade õunapuudel ja minu teada on teda ka Tartust leitud. Et ta on kaunis silmapaistav seen ja tänu Eesti mükoloogia ühingu kevadisele üleskutsele me ka möödunud aasta augusti numbris kutsusime üles krookusnarmikut tähele panema, ongi mitmed uued leiukohad teada saadud. Nii et selline silmapaistav seen õunapuudel, ma arvan, kui on aias vanu õunapuid, võib seda seent päris kergesti leida. Mitte selles mõttes kergesti, et ega tema ikka Eestis tavaline ei ole, aga ma olen ka kindel, et ega mikoloogid või seene sõbrad ei ole ikkagi kõiki õunapuid pidevalt üle vaadanud, nii et võib olla ka võimalust uuteks leidudeks.
ajanappuse tõttu me ei saa rääkida kõigest, millest kirjutab ajakirja Eesti Loodus oktoobri number, aga ma tahaksin peatuda Eesti Looduse 21. fotovõistlusel. 31. oktoober on tähtaeg.
Just, et selle kuupäevani saab fotosid meie veebi laadida. Kui te lähete Eesti Looduse veebilehele, siis on seal selleks fotovõistluseks oma, et üksus, kus saab siis oma fotosid laadida ja praegu on veel esialgu aega jäänud, peaaegu kuu aega, aga soovitan ikkagi juba hakata fotosid otsima ja sinna neid tõstma.
Soovisin kindlasti tähelepanu juhtida käimasolevale Eesti Looduse 21. fotovõistlusele, aga nüüd teeme hästi kiire ülevaate, millest meie saates rääkida ei jõudnud, aga millest teie saate ajakirja Eesti Loodus oktoobri numbrist lugeda. Juhani Pütsep kirjutab Alutagusel Muraka raba servas algavast ja Rannapungeri ja Jõkke suubuvast Härjaojast. Piret Vappel vahendab loodushariduse asjatundjate soovitusi, mida sügisel lastega koos põnevat ette võtta. Näiteks saab teha seenetrükki või meisterdada puulehtedest. Hüdrobioloog Tiia Pedusaar vaatleb Mustajõe oja Tallinna kaartidel alates 17. sajandist kuni tänapäevani. Ain Kallis kirjutab uuematest ilmarekorditest, veel saab lugeda näiteks biometaani tootmisest ning ka uuest hübriidsest orhidee taksonist Eestis. Saatejuht Tiia Rööp tänab külalist, ajakirja Eesti Loodus peatoimetajat Toomas Kukke ja kõiki teid, head kuulajad, jälle kuulmiseni.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.